Qalampirdan gapiramiz. O'tgan hafta davomida, ya'ni 26-aprel 2-may kunlari O'zbekiston Respublikasi tovar-xomashyo birjasi aksiyadorlik jamiyatining barcha savdo platformalarida 1 million 817 milliard so'mlik tovarlar sotilgan bo'lib, bu avvalgi haftaga nisbatan 10% ko'pdir. Birjada benzin va paxta yog'ining narxi ko'tarildi. O'tgan haftada birja savdolariga 8047 tonna paxta yog'i qo'yilgan bo'lsa, shundan 6902 tonna, ya'ni 85% hajmdagi paxta yog'i sotilgan. Elektron savdolarda ishtirok etgan xaridorlarning o'rtacha kunlik soni 130 kishini tashkil qilgan. Ko'rib chiqilayotgan davrda barcha navli paxta yog'ining kunlik o'rtacha narxlari mahsulotning 1 tonnasi uchun 15 million so'mdan 17 ming so'mgacha, ya'ni 14% ko'tarilgan. Hafta yakunlariga ko'ra, 1 navli paxta yog'ining haftalik kotirovkasi mahsulotning 1 tonnasi uchun 16 million 3 ming so'mni tashkil etgan. O'tgan haftada sotuvchi korxonalar avtomobil benzinining birjadagi boshlang'ich narxlarini oshirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.